24. bob. So'nggi bor Tarik qachon kechki ziyofatda bo'lganligini eslay olmaydi. Uning hayoti shunchalik xizmatga, ko'pincha juda xavfli xizmatga bag'ishlangan edi. Begona odamlar bilan suhbat qurib o'tirish u yoqda tursin. U hatto biror marta ta'tilga ham chiqmagan ekan. Lekin kechki xursandchilikni intizorlik bilan kutayotganligini u tan oldi. Dushni qabul qilish anchagina qiyin muolaja edi. Chunki yaralangan joyi hali ham azob berib turardi. Ammo Tarik qabul qilgan antibiotiklar o'z ta'siri ko'rsatdi. Har holda uning sog'lig'i sal bo'lsa-da tiklandi. U ishtahaga kirayotganini sezdi. U Daliya keltirgan katta suvli apelsinlarni yeb tugatdi. Daliya nur. Oyna qarshisida soqolini olayotgan Tarik qizning muloyim yuzini ko'z oldiga keltirdi. Kim bo'ldi u? Uning hayot tarzi qanday ekan? Uning qo'lida nikoh uzugi yo'q edi. Shunday chiroyli dilbar qiz yolg'iz bo'lishi mumkinmi? Xayolan Ramiga pasilkalar uchun minnatdorchilik bildirib, Tarik chiroyli kiyindi va liftda tomda joylashgan ayvonga ko'tarildi. U yerda 30 yoshgacha bo'lgan 20 ga yaqin odam to'plangan ekan. Ular suhbatlashib kulishardi, raqsga tushishardi. Magnitofonning katta karnayidan Amro Daybanning so'nggi albomidan olingan bir musiqa yangrardi. Bir nechta stolning ustiga aroqbob zakuska, yengil ovqat, paxlava, pirojniylar qo'yilgan. Burchakda esa ichimliklar sotib olish uchun bar bor edi. Ichimliklarning borligi va hidi uni tinchlantirdi. Bu odamlar din peshvolari emas ekan. Bu juda yaxshi, deb o'yladi Tarik. O'tgan hafta Raniya va u bilan bo'lib o'tgan hodisalardan keyin u Xudo haqida o'ylashni ham, Xudo haqida o'qishni ham, shuningdek, buni istagan xudojo'ylar jamoatida bo'lishni ham xohlamasdi. Tarik o'ziga pivo sotib oldi. U g'am-g'ussadan uyqu tufayli xalos bo'lmoqchi edi. Endi esa boshqa vositalardan foydalanib ko'rish mumkin edi. Kimdir uning yelkasidan ushladi. "Ko'ylagingiz chiroyli ekan", dedi mayin ovoz. U qayrilib qaradi va jilmayib turgan Daliyani ko'rdi. "Siz kiyinib chiqibsiz-da", qizning Tarikka nos qarashma qilayotganligi aniq ko'rinib turardi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, qiz marixuana ta'sirida edi. U dori solingan sigaretani yana bir bor tortdi-da, chekishni yigitga taklif qildi. Tarikning xayoliga "Onam nima degan bo'lardi?" degan fikr keldi. Ammo tezda bu fikrni ham xayoldan chiqardi. Shu bugun u har qanday mashaqqatli his-tuyg'ulardan ozod bo'lishi kerak. O'tgan ishlarni unutib, hayotni yangitdan boshlash lozim. "Rahmat", dedi Tarik va marixuana solingan sigaretani qizning nozik qo'llaridan olib chekdi. "Qanday munosabat bilan bayram uyushtirildi? Bugun payshanba. Nima bo'pti? Dam olish payti. Dam olish kunlarida lazzatlanish kerak. Har payshanbani sizlar shunday o'tkazasizlarmi? Ba'zilar shunday qiladilar. Sizlarchi? Men ba'zida kinoga yoki raqsga tushishga borishni yaxshi ko'raman. Buguncha siz kelasizmikin? Men shuni bilmoqchi edim. Meni kelmaydi deb o'yladingizmi? To'g'risini aytsam, ha. Nega? Bilmadim", dedi Daliya. "Siz odamga qo'shilmaydiganga o'xshab ko'rindingiz menga". Tarik taslim bo'lgandek qo'llarini tepaga ko'tardi. "Aybdorman. Rostdanmi?" Qiz kulib yubordi va qo'llarini uning ko'kragiga qo'ydi. Yigitga yopishganicha undan so'radi: "Yana nimada siz o'zingizni gunohkor hisoblaysiz?" Qiz tasavvur qilganiga qaraganda savol unga nihoyatda ta'sir qildi. "Hamma narsada", sekingina javob berdi Tarik. "Yuring", dedi qiz. "Men sizga nimanidir ko'rsatmoqchiman". U yigitni qo'lidan ushladi va odamlarni itarib o'tib, chinamgina bog'chaga yetaklab keldi. U yerdan Gelipolisning, shuningdek uchib ketayotgan va qo'nayotgan samolyotlarning miltillab turgan chiroqlari ko'rinib turardi. Naqadar go'zal tasvir, dedi Tarik. Ha, dedi qiz. Ular ikkovi jimgina gapirmasdan turib, uzoqdagi shulalarni tomosha qilishdan zavq olardilar. Sizning ismingiz nima? Yaramas yigitcha. Jimlikni buzdi Daliyaning bergan savoli. Tarik. Tarik kim? Tarik Jamil. Sizning hayotingiz qanday? Tarik Jamil? So'radi Daliya. Siz kimsiz va bu yerda nima qilyapsiz? Agar Tarik hammasini aytib beradigan bo'lsa, unda qizning ajoyib ko'z qarashlari qanday bo'lishini u tasavvur qildi. Men konsultantman, dedi u bir qultum pivo ichib. Nima bo'yicha konsultantsiz? Qiziqib so'radi qiz. Kompyuter bo'yicha. Naqadar zerikarli. Xuddi shunday. Siz qayerdansiz? Hamma joydan, javob berdi u. So'nggi 5 yil davomida vaqtimning ko'p qismini Yevropada o'tkazmoqdaman. Rostdanmi? Qiz jonlandi. Masalan, qayerda? Madridda, Parijda, Berlinda, hamma joyda. Lekin mening kompaniyam Bryusselda joylashgan. Men Parijni yaxshi ko'raman, dedi qiz. Biznesga bog'liq bo'lgan detallarga e'tibor bermasdan. Bu uchun undan minnatdor bo'ldim. Ayniqsa, bahorda havo toza va sof bo'ladi. Hamma yoqda gullar ochirib turadi. Ko'chalarda ko'plab sevishgan yigit-qizlar qo'l ushlashib, sayr qilib yuradilar. Siz Parijda katta bo'lganmisiz? So'radi Tarik pivo ichar ekan. Yo'q, Quddusda, javob berdi Daliya. Biroq men British Airways'da styuardessaman. Men ba'zida Parijga bo'lgan reyslarda ba'zi styuardessalarning o'rnini bosib turaman. Sizning ishingiz sizga huzur-halovat keltirsa kerak. Ba'zida g'amgin tortib dedi qiz. Lekin shaxsiy hayotga ega bo'lish qiyin. Siz nimani nazarda tutyapsiz? Sizni ishga yollaganlarida nafaqat inglizlar, balki hamma kompaniyalar ham sizga bepul sayohat qilish, olamni ko'rish va shunga o'xshash imkoniyatdan foydalanishni va'da beradilar. Aslida esa siz hamma vaqt nihoyatda og'ir grafik bo'yicha mehnat qilasiz. Har doim qo'lingizda chamadon. Uyg'onishingiz bilanoq qayerdanligingizni darrovdagina tushunmaysiz. Qayerni uyingiz deb hisoblashni ham bilmaysiz. Xizmatdoshlaringizdan tashqari boshqa hech kim bilan do'stlasha olmaysiz. To'g'ri, siz pilotni sevib qolishingiz mumkin. Ular esa hammasi oilali yoki styuardessalarni. Ularning hammasi esa erkaklar singari aloqa qiladigan ayollar. Ammo nima ham qilardik? Bu kasb hayotda yaxshi yashashga imkon beradi. Mana men nimalarni nazarda tutaman. Qiz yana sigaretani tutatdi. Dina bilan Mervatchi, so'radi Tarik. Axir sizlar dugonasizlar, to'g'rimi? Unchalik emas. Bu nima degani? Yo'q, siz meni noto'g'ri tushunmang, dedi Daliya. Ular ajoyib qizlar. Men ular uchun hamma narsaga tayyorman. Shuningdek, ular ham men uchun hamma narsaga tayyordirlar. Ammo bir-birimiz to'g'rimizda juda ko'p narsalarni bilmaymiz. Biz birgalikda bir kvartirada yashaymiz. Chunki alohida kvartirada yashashni cho'ntagimiz ko'tarmaydi. Qolaversa, ikki dugonam Air France'da ishlashadi. Shuning uchun biz juda kam ko'rishamiz. Ularning ikkisini ham hozirda Nyu-Yorkka o'tkazishdi. Endi ular bilan umuman uchrashmaymiz. Ha, afsus. Hayot shunday ekan. Xursindi Daliya. Unda gunohkorlarga tinchlik yo'q. Nega siz boshqa biror mashg'ulot bilan shug'ullanmaysiz? So'radi Tarik. Masalan, nima bilan? So'radi qiz o'z navbatida. Kompyuterlar sotish bilanmi? Kompyuterlarni sotish ham kun kechirishga imkoniyat beradi. Sizga shunday ish yoqadimi? Chidasa bo'ladi, dedi Tarik. Siz aytganingizdek, men kishi bezorman. Bunday ish menga to'g'ri keladi. Ammo sizdek odamga mening o'ylashimcha ko'proq kerak. Siz nimani nazarda tutyapsiz? Siz yoqimli, chiroyli, iboli, hayot uchun yaratilgan qizsiz. Sizga biror yaxshiroq ish kerak. Men shuni nazarda tutyapman. Qiz qayrilib, to'g'ridan-to'g'ri Tarikning ko'zlariga qaradi. Keyin boshini yonboshga burdi. Siz meni chiroyli deb hisoblaysizmi? Unda nima uchun men bu o'tirishga keldim? Tarik egildi va muloyimgina qizning yuzlaridan o'pdi. Qiz ham shunday kuch bilan javob qaytardiki, buni yigit hech kutmagan edi. Ularning tepasidan Qohira aeroportiga Boeing 747 samolyoti guvillab qo'ngani o'tib ketdi. Yigit qizdan bir taklifni eshitdi. Bunday taklifni Tarik rad eta olmasdi. O'tirishdan keyin Dina va Mervet aeroportga ketishadi, dedi sekingina qiz. Tarik yana uni o'pganda, bugun kvartira kechasi bilan mening ixtiyorimda bo'ladi. Buning imkoni bormi? Tarik yana istmasi ko'tarilayotganini his qildi. Menga qo'shilishni istaysizmi? Deb pichirladi u vasvasaga soladigan ohangda. Bunday ovozni Tarik qachonlardir eshitishga muyassar bo'lgandi. Yigit buni juda xohlardi, ammo ikki vaziyat uni tutib turardi. Raniya va yelkasidagi o'q yegan joyining yallig'langanligi. Tarik bunday o'y-xayollarni haydadi. Raniya bilan orasi ochiq bo'ldi. Buni Raniya aniq va ravshan qilib tushuntirdi. Hayot davom etmoqda. Boshqatdan yana u hayotdan lazzatlanishi mumkin. Ikkinchi to'siq yanada murakkabroq. Qandaydir bahona yoki nimadir o'ylab topish lozim. Biroq ajoyib, go'zal qiz. Uning ustiga o'zi xohish bildirgan Daliya bilan kechani o'tkazishga unga hech kim xalaqit bera olmaydi. Juda ham xohlayman, deb pichirladi yigit Daliyaga javoban. Va qiz uning qo'liga kalitni ushlatib qo'ydi. 901-kvartira, dedi qiz. Shu yerda ozgina kutib turing. 10 daqiqalardan keyin uchrashamiz. Mening kvartiram chap tomondan 3-chisi. Men eshikni ochiq qoldiraman.